Era Sport 101,8.
Ζεστή καλημέρα από το ροδεθόλα μου Τσερασπόρ με την εκπομπή Doom Spiro Goal, τον Τάσο Σουελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγιώνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Το ποδόσφαιρο μπορεί να ζηλεύει τον Στίβο, γιατί το ενδιαφέρον για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβο που αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο στο Βόλο είναι διεθνές και έντονο. Τεντόγλου Καραλής, Τζένκο κυρίως, εγκυμονή η παρουσία του, νέες εμφατικές επιδόσεις. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους το ποδόσφαιρο μπορεί να ζηλεύει το Στίβο, για τη δουλειά σε βάθος που γίνεται. Θα ξεκινήσουμε όμως με το ποδόσφαιρο, γιατί η άβρα των ευρωπαϊκών εμφανίσεων των ελληνικών ομάδων, οι τρεις ισοπαλίες που έφεραν οι εκπροσωποί μας, συντηρείται. Διατήρησαν τη χώρα μας σε μια πλασματική, θα λέγανε, σταθερότητα, αλλά στο άμεσο μέλλον είναι ικανές να τη βγάλουν από την τροχιά της. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα από τα αποτελέσματα των ομάδων στα παιχνίδια ρεβάνς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Καταρχήν από τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε, αυτή η αιμονή στις χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού είναι όλη η αλήθεια. Η αστοχία δεν είναι μόνο συγκυρία. Είναι, όταν πρόκειται για επαναλαμβανόμενο κρούσμα, έχει βαθύτερα αίτια. Ναι, είναι ρητορικό το ερώτημα. Και βιάζομαι να δώσω τον λόγο στον Χουάν Ρότσα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι και πάλι ο κατάλληλος συνομιλητής, γιατί είναι ταυτισμένος με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει συνδέσει το όνομά του με διεθνείς επιτυχίες του Παναθηναϊκού, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Και σε κάθε περίπτωση νοσταλγούμε. Τη χέτη να ανεμίζει, το αριστερό πόδι του να ζωγραφίζει. Αυτή την τριπλέτα Ρότσα, Ζάετ, Σαραβάκος τη νοσταλγούν ακόμα και οπαδοί του Ολυμπιακού. Πάμε όμως στο σήμερα. Κύριε Ρότσα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Φιλοδοξώ όπως πάντα μαζί σας να μιλήσουμε για την ουσία με ένα πρόσωπο, όπως είπα και πριν, ταυτισμένο με τον Παναθηναϊκό. Και έχουν ιδιαίτερο νόημα αυτά που λέω, γιατί είναι ουσιαστική αναζήτηση. Η αιτία για την οποία ακούγεται μόνο μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Ρέιτζερ, ως αιτία της αποτυχίας του Παναθηναϊκού, η αστοχία των παικτών. Η αστοχία είναι αποτέλεσμα ποιας άλλης συνθήκης, παρακαλώ. Καταρχήν, συμφωνείτε με την δική μου θεώρηση ότι περιορίζεται η αναζήτηση της αιτίας της αποτυχίας όταν μιλάμε μόνο για την αστοχία?
Εγώ πιστεύω ότι μια απλή θεωρία είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Να μου πούνε τι λες. Εγώ πρέπει να είμαι, Σπύρο, πολύ προσεκτικό, γιατί αυτό που δεν ήθελα όταν ήμουν προπονητή να μου κάνουν οι παλιοί παίκτες σε δύσκολες τιμές, σε μια πολύ άσχημη κριτική, αλλά θα μιλήσουμε με νούμερα τώρα, με στατιστικά. Εάν βλέπουμε ότι πέρσι, ο Παναθηναϊκός κουβαλάει από πέρσι το πρόβλημα του σκοράρισμα, γιατί πέρσι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Ζούρισης με 7 γκολ. Τότε αυτό σημαίνει ότι σε μια ομάδα μεγάλη, όπως είναι το Παναθηναϊκό, που κάνει πάνω από 10-12 ευκαιρίες μέχρι και 24-30 ευκαιρίες ή τουλάχιστον για θέση για γκολ, όταν έχει το πρώτο σκορ 7 γκολ, νομίζω ότι προβληματίζεσαι. Εάν είχες όμως το Βαζέχα που είχε 30-33-34, ο Μπορέλη πάνω από 10 κάθε χρόνο κτλ. Μιλάμε για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Σαραβάκος τόσο, δηλαδή Χαραλαμπίδης, πάντα είχε ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλα σκορ. Παντονιάδες πιο παλιά κτλ. Τότε νομίζω ότι δεν είναι μόνο το σήμερα. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι ναι μεν προκαλούμε ευκαιρίες. Αν βλέπουμε το, τα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα προκριματικά της Αυλή με τη Ρέιντζερς, ναι μεν έχασε κλασικές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες. Οι περισσότερες γίνανε, πιστεύω εγώ, από την λανθασμένη ανάπτυξη που ήθελε να κάνει το build-up που λέγεται τώρα, που είναι πιο σύγχρονες λέξεις, της Ρέιντζερς που δεν το έχουν πολύ σε υψηλό επίπεδο και θέλουν να γίνουν Manchester City, Chelsea κτλ. Αλλά χάσαμε γκολ που δεν μπορώ να πω ότι είναι κακοτυχία ή γκρίνια ή κάτι άλλο. Νομίζω
εδώ ότι... είμαστε, δεν είναι κακοτυχία. Τι είναι?
Είναι
απουσία ικανότητας.
Ναι, γιατί, να σου πω κάτι, ας πούμε, παίρνουμε ένα όνομα, Πελίστρι, που το ξέρω και το παρακολουθώ και όλοι, γιατί μιλάμε με τον Μαρσέλο από την Ουρουγουάη και τα λοιπά, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, το έχει το πάνω κάτω, είναι γρήγορος, είναι αυτό και τα λοιπά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι από τότε που ήρθε στην Ευρώπη έχει σε 114 παιχνίδια 4 γκολ.
Ο Πελίστρι.
Ο Πελίστρι, ναι, ναι.
Ναι.
Γι' αυτό μιλούσα για θεαριστικά τώρα. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολλά παιχνίδια πέρυσι σε το τέλος του παιχνιδιού και αυτό είναι καλό, αλλά το θέμα είναι ότι ας πούμε όταν είναι μια κατώτερη ομάδα όπως ήταν η Ρέιντζερς προχθές, σου έκανε τα γκολ, με τις λίγες ευκαιρίες σου έκανε γκολ. Αυτό είναι το που κόστησε το Παναθηναϊκό. Εκείνη την ώρα που έγινε το 1-0, που ήταν το 1-0 και αμέσως σοφαρίζεται, κάτι εκεί είναι που πρέπει να προβληματιστείς, γιατί το ποδόσφαιρο όπως είναι σήμερα είναι να μείνεσαι, είναι να επιτίθεσαι και να μείνεσαι. Γιατί οι ποδοσφαιριστές σε πολύ ψηλό επίπεδο πρέπει να το έχουν αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο πια ο μέσο επιθετικός, το δεκάρι, το παλιό κτλ. Είναι περασμένες έννοιες για το ποδόσφαιρο. Τώρα άκουγα με τα δίνανε το παιχνίδι ότι ναι μεν ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε έχουν περισσότερες επιθετικές θέσεις και δεν το έχουν όλα. Πρέπει να το έχουν όλα οι ποδοσφαιριστές τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τότε γι' αυτό λόγο ότι ο Παναθηναϊκός αρέσει, γιατί όντως έχει ευτυχία, γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα πρέπει να προγραμματιστούν, γιατί φαντάζομαι σε ένα πολύ μεγάλο σωματείο που δουλεύουν τώρα σε επιτελείο πάρα πολύ κόσμο, αναλύουν τα πάντα. Και νομίζω ότι πρέπει να βρουν τη λύση στο σκοράρισμα. Το σκοράρισμα είναι κατομικό θέμα, αλλά είναι κομμουνικό θέμα.
Κύριε Ρότσα, το πάτε γύρω-γύρω. Λοιπόν, η ομάδα έχει πρόβλημα προσωπικότητας, απουσίας προσωπικότητας. Αυτό μας λέτε.
Όχι τόσο προσωπικότητα. Είναι το θέμα, είναι το... η αποσίωση στο ολοκληρωτικό παιχνίδι. Αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο επίθεση, μόνο το ποδόσφαιρο. Γιατί πολλές φορές η μία θεωρία λέει η καλή άμυνα που σκουπώνει στον μπάσκετ, η καλή άμυνα μας δίνει τις νίκες. Γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό ανέφερα προηγουμένως, ότι ο πρώτος σκόρερ πέρυσι ο Τζούρις με 7 γκολ. Να είναι 7 γκολ ο πρώτος σκόρερ σε ένα μεγάλο σύλλογο που προκαλεί πάρα πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι πολύ λίγα τα γκολ.
Και μετά, μετά είπατε ότι ο Πελίστρι δεν έχει επαφή με τα δίχτυα ούτως ή άλλως. Δηλαδή απουσιάζει ο χαρισματικός σκόρερ.
Ο χαρισματικός σκόρ και μου φαίνεται ότι πρέπει να βάλουν στο παιχνίδι περισσότερο τον επιθετικό, το κεντρικό επιθετικό. Λείπει. Αυτό που είναι γενικό τώρα στα τελευταία στο ποδόσφαιρο που προσπαθούν να κάνουν μια επίθεση με 32 πάσες, λείπει το σούτ έξω την περιοχή. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 2 γκολ με τη Ρέιντζερς. Με ποιο τρόπο εκεί στη Σκωτία? Με 2 γκολ έξω την περιοχή. Τα σούτ λείπουν, γι' αυτό θέλουν να φτάσουν μέσα στη δημική περιοχή να σκοράρουν. Νομίζω, Σπύρο, ότι επειδή πιστεύω ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι έξυπνος, και το έχω πει πέρυσι, αν θυμάστε καλά, το λέω εγώ, θέλω να μείνει ο προπονητής, μου φαίνεται ένα σοβαρός άνθρωπο κτλ. Επειδή φαντάζομαι ότι ξέρουν τις αδυναμίες που έχουν για αυτό το τομέα και μετά να μην δεχτούν γκολ, γιατί ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ με από μάνες κατώτερες δυνατότητες από το Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω ότι το έχεις ή δεν το έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αναφέρω, γιατί ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν είχε πολύ μεγάλους ποσοστές που σκοράδανε. Σκοράδανε πολύ με ποικίλους τρόπους, με συνεργασίες κτλ.
Λείπει λοιπόν ο Γκολτζής, να μιλάμε συγκεκριμένα, γιατί ο Ρότσα μιλάει. Είπατε πριν ότι όταν ήμουν προπονητής δεν ήθελα άλλοι παλιοί παίκτες να μιλάνε. Εδώ δεν έχουμε όποιον και όποιον. Έχουμε τον Χουάν Ρότσα που έχει συνδέσει το όνομά του ως παίκτης και ως προπονητής με μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη. Λοιπόν, αναφέρατε πριν την απουσία του Γκολτζή. Αναφέρατε μετά την απουσία του καλού ανασταλτικού μέσου.
Όχι. Το αμυντικό σύστημα που ξεκινάει από την επίθεση. Αυτό είναι. Εκεί είναι που έχει στερεί ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το λόγο δέχτηκε τρία γκολ από τη Ρέζε, μια κατώτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, με πολύ λιγότερες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι που πρέπει να προβληματίζει πέρα από το σκοράρισμα. Γιατί αν πήγαινε ο Παναθηναϊκός με το 1-0, με το 1-0, στο τέλος, ξέρετε τι, με το γήπεδο, τα ατμόσφαιρα κτλ., θα ήταν πολύ πιθανό να πάει στην παράταση.
Συγγνώμη, ο Γκολτζής απουσιάζει. Υπάρχουν οι ανασταλτικοί μέσοι που μπορούν να κάνουν πράξη αυτό που του λείπει του Παναθηναϊκού? Υπάρχουν κατάλληλοι παίκτες που μπορούν να εμποδίσουν την αντίπαλη ομάδα να φτάσει με αξιώσεις στην περιοχή του?
Επαναλαμβάνω, Σπύρο, δεν είναι μόνο. Γιατί για να είμαστε πιο σύγχρονοι τώρα, τελειώσανε οι εποχές του αμυντικού χαφ, το παλιό, το στυλ κτλ. Αλλάξανε τα στυλ τώρα.
Βεβαίως. Τώρα επιτίθεται και αμήνεται όλη η ενδεκάδα.
Από τους καλύτερους δίδυμους που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ήταν δύο που ήταν εντελώς, δεν ήταν αμυντικά χαφ. Ο Μόντριτς και ο Κρος. Και οι δύο. Αλλά τι είχαν? Ήταν μπάλα, είχαν κατοχή. Το ίδιο συμβαίνει με την Παρίσι Σεντζερμέν τώρα, με το ανασταλτικό που έχουν, που δεν είναι ο Βιτίνια κτλ. Είναι ένα 60. Αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο, είναι ομαδικό. Πρέπει να κάνουν τα στρέφ, πρέπει να στάσουν στον γκολ και να στάσουν στην άμυνα.
Με τον Παναθηναϊκό τι συμβαίνει, με ονόματα παρακαλώ?
Όχι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει πρόβλημα και στο σκοράδημα, αλλά έχει πρόβλημα στο ανασταλτικό κομμάτι. Να μου πεις, είναι αρχή της χρονιάς. Βεβαίως, είναι αρχή της χρονιάς. Και καινούργιοι υποθέτες. Βεβαίως, είναι και νέα υποθέτες. Αλλά δυστυχώς, να μείνει έξω από το Champions League είναι ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί χαλάς τόσα χρήματα και τα χρήματα που είναι στο Champions League. Λέω ότι πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός ένα τρόπο στο μέλλον, λέω εγώ, όχι τώρα, γιατί τώρα υπάρχει χρόνο, να βρουν τις υποθέτες κατάλληλες να μπορούν να τρέψουν μια κατάσταση και να κάνει ανταγωνιστικός όχι μόνο στην Ελλάδα που είναι, αλλά και στην Ευρώπη, να φτάσει και πολύ ψηλά εκεί που ήταν στο παρελθόν. Αυτό είναι μόνο.
Λάθος επιλογές παικτών, λέει λοιπόν ο Μαρότσα.
Υπάρχουν πολλές. Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς.
Ένα παράδειγμα.
Όχι. Δυστυχώς είναι εποχή που τους ανθρώπους που προτείνουν ποδοσφαιριστές. Και τώρα δεν δουλεύουν πια. Κοίτα, πώς είναι η τάση τώρα, Σπύρο. Είναι τάση τώρα είναι να αγοράσουν νέους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να αγοραστούν τώρα να φέρουν, γιατί πρέπει να έχει μεταπόληση μετά. Αξία μεταπόληση μετά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι, μιλάω για τη χώρα μου στην Αργεντινή, που όλοι τα μεγάλα ταλέντα φεύγουν για την Ευρώπη σε μια μικρή ηλικία, 17-18 χρονών. Τώρα, ο Μασοντόνο που το αγόρασε τώρα η Ρεάλ Μαδρίτ, ακόμα δεν μπορεί να συναντήσει, γιατί δεν είναι 18 χρονών. Αυτή είναι μια τάση και ετοιμάζουν παίκτες. Βλέπουμε ότι η Παρίσι Σεντζερμέν αγόρασε πολλούς νέους παίκτες. Η Τσέλσι, γιατί πρέπει να τα παραδείγματα, πρέπει να τα μεγάλα σωματεία. Δεν πρέπει να ένα μικρό σωματείο να πάω παράδειγμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο που θέλει να έχει μια παρουσία πάρα πολύ δυνατή σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στην Ευρώπη. Εκεί είναι
Άρα με επιχείρημα και τα παραδείγματα που μας είπατε, τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός?
Θέλει να παρακολουθήσει, να χαλάσει χρήματα, να παρακολουθήσει παίκτη τι θέλει ακριβώς ο τέτοιος. Γιατί τώρα είναι το θέμα, είναι οι υποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν ένα χαρακτηριστικό πέρα από τη τεχνική που σχεδόν έχουν όλοι οι υποδοσφαιριστές. Είναι τα φυσικά προσόντα που πρέπει να έχουν. Πρέπει να είναι γρήγορο. Γρήγορο σε σκέψη, γρήγορο στη ταχύτητα, σωματική και όλα αυτά είναι μέσα στο σημερινό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέω ότι για να καταφέρει αυτό θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, δεν φτιάχνει μια μέρα για την άλλη, αλλά θέλει μια γραμμή να παρακολουθήσεις.
Παίκτη με τα χαρακτηριστικά που είπατε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτες, έτσι.
Τώρα για να είναι ένα πολύ σύγχρονο τέτοιο, όχι, καλοί ποδοσφαιριστές έχουν, υπάρχουν. Αλλά οι καλοί ποδοσφαιριστές είναι μέχρι ένα σημείο οι καλοί ποδοσφαιριστές. Γιατί πολλές φορές οι καλοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που έχουν καλή τεχνική κατάσταση στην ώρα που έχει την μπάλα στα πόδια. Οι καλοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις να βρεθούν χωρίς να μαρκάρονται. Οι καλοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που εκεί που χάνουν την μπάλα πρεσάρουν αμέσως για να καταφέρουν το τέτοιο. Οι καλοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που επιτίθενται και μετά όταν γίνεται μια επίθεση από την αντίπαλη ομάδα να φτάσει να κάνει τα 70 μέτρα. Γιατί είναι ο σύγχρονος ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει όλα με όλα τα μέσα που παρέχει κάθε ομάδα τώρα. Αλλά τα προσόντα που έχει πρέπει να το παρακολουθήσει συνέχεια για να μπορεί να φτάσει σε αυτό που θέλεις εσύ. Για να καταφέρει να έχει μια πολύ δυνατή ομάδα. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό αυτό που λέω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι να έχει πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και δυσκολεύεται να κάνει μια συμπαγή ομάδα καλή σύγχρονη. Αυτό είναι.
Γιατί?
Να τα καταφέρει, πιστεύω να καταφέρει.
Γιατί δεν μπορεί, έτσι μια γρήγορη απάντηση, γιατί δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, αφού έχει καλούς παίκτες.
Ναι, γιατί δεν μπορεί να βρει τον τρόπο ωστόσο να σκοράρει περισσότερο. Γιατί το πρόβλημα τι είναι, να βάλει περισσότερα γκολ από την αντίπαλη ομάδα. Τότε, εκεί, γι' αυτό το ανέφερα προηγουμένως στην πέρυσι, εσταδιστικά μιλάμε. Αν το βλέπεις στη Ρωσία, ποιος ήταν ο πρωτοσκόρος, το λέω, ο Γιούλης είναι στα γκολ. Όταν μια ομάδα κάνει 25 ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι, είναι λίγα τα γκολ για το πρωτοσκόρο. Εγώ θα αναφέρω την καλύτερη ομάδα του Παναγόλου των εποχών, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Τι ήταν, ο Βαζέχα 33 γκολ, ο Μπορέλης 10, ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπου 12, ο Δόνης 13, ο Μαραγκός, ο τέτοιος, όλοι σκοράρανε. Γι' αυτό λέω ότι λείπουν πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, καλές προϋποθέσεις και ελπίζω ότι θα το βρουν.
Άρα για να λέμε τα βράδια το όνομά τους, έχει ποδοσφαιριστές αλλά τους λείπει καθοδήγηση, αφορά και τον προπονητή.
Όχι. Μην μου βάζεις πράγματα που δεν τα λέω εγώ. Εγώ σου είπα πέρσι, επειδή μιλάμε πολλές φορές στο τηλέφωνο, την επομπή που είμαι στην τάξη πολλές φορές από την πάση που έλεγα από υγουμενέτια στην τάξη σου κτλ. Όχι, εγώ είπα πέρσι ότι ο κύριος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού πρέπει να μείνει γιατί μου φαίνεται ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είναι η αρχή της χρονιάς. Πιστεύω ότι ξέρει τι έχει γίνει πέρσι. Ότι πέρσι, επειδή μιλήσαμε πολλές φορές και προς το τέλος που δεν ξέρανε, λέγανε θα φύγει, θα μείνει, θα κάνει κτλ. Εγώ λέω έπρεπε να μείνει, γιατί είναι ένας καλός, σοβαρός, οπότε εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά. Έχει ένα επιτελείο τεράστιο και νομίζω ότι επειδή είναι έξυπνος, είναι Πορτογάλοι. Οι Πορτογάλοι βγάζουν. Καλύτεροι οι Πορτογάλοι σε όλα τα επίπεδα. Και έχει ίδιος κατοίκος με εμάς. Αλλά έχουν άλλους κανόνες εκεί που βγάζουν και καλοί ποδοσφαιριστές και καλοί προπονητές και καλοί μάναζερ και καλοί και καλοί και καλοί και καλοί. Εντάξει, τότε λέω εγώ ότι ο κ. Βιτόρια θα βρει τον τρόπο, μόνο ότι ίσως δεν έχει χρόνο τώρα, επειδή είναι οι προετοιμασίες, είναι το καλοκαίρι, είναι τη ζέστη, είναι τα αυτό κτλ. Αναγκάζεται η ομάδα να πάνε στο εξωτερικό να κάνουν προετοιμασία. Δεν μπορούσε να βρει ο τρόπος με καινούριους ποδοσφαιριστές τώρα που ήρθαν, τρόπο να φτιάξει μια ομάδα και του έτυχε τώρα να μείνει έξω από τα προκριματικά του Champions League. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες, πρέπει να βρει τους τρόπους για να μπορεί να συμπαγεί η ομάδα. Αυτό λέω εγώ. Δεν λέω ο προπονητής κτλ. Όταν κάνουν, όταν τέτοιο φταίνε όλοι.
Τον τρόπο ποιος τον υποδεικνύει, ο προπονητής τον υποδεικνύει.
Ναι, αλλά θέλει χρόνο αυτό. Θέλει χρόνο. Γιατί όταν κάθε χρόνο, απέσμωση δεν είμαι πολύ ενευρωμένος, μόλις οι καινούριοι παίκτες ήρθαν στο Παναθηναϊκό τώρα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι και αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που πρέπει να κάνει, Σπύρο. Όταν έχεις μια αξία από ποδοσφαιριστή που κοστίζει τόσα, πρέπει να φύγει. Γιατί μετά είναι αργά και το ποδόσφαιρο είναι χρήματα τώρα. Και νομίζω ότι το επόμενο πρέπει να φύγει είναι ο Ιωαννίδης. Αν έχει μια αξία καλή, πρέπει να φύγει και αυτός. Και μετά να ψάχνει να βρει ένας Ιωαννίδης σε στυλ καλύτερος ή τον δεξί μπακ ο Ιωαννίδης και καλύτερος και να βρεις. Όχι να περιμένεις να σε προτείνουν κάπως να δούμε πώς είναι κτλ. Πρέπει να το λέξει πάρα πολύ.
Κατάλληλες λοιπόν επιλογές, έγκαιρες επιλογές στην κατάλληλη στιγμή.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω. Δεν θέλω εγώ να είμαι κακός αυτή την ώρα. Είναι το πρόβλημα είναι υπαρτό. Από πέρσι. Κοίταξε, όποιος είναι, ακούει και ο ραδιόφωνο, τότε να βλέπει το περσινή στατιστικά, τα νούμερα. Και τα νούμερα μιλάνε και είναι η πραγματικότητα.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Έγινε, είστε καλά. Έγινε.
Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα.
Ακούτε Eraspor. Το πέφτει σε λάθη που ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη δεν αφορούσε βέβαια το ποδόσφαιρο μιας άλλης εποχής. Ακούσαμε τον Χουάν Ρότσα λοιπόν για μία ακόμη φορά ουσιώδη και κέριο στις διατυπώσεις του. Να πω κάτι τελευταίο, ο Παναθηναϊκός όταν έβαλε τον γκολ αδράνησε αμέσως μετά και εκεί ξέρετε η λογική του επαγορεύει. Δεν χρειάζεται να είσαι σοφός ή προπονητής εξειδικευμένος για να το πεις αυτό. Όταν βάζεις τον γκολ και χρειάζεσαι άλλο ένα για να ισοφαρίσεις το σκορ του πρώτου παιχνιδιού, τότε αμέσως μετά επιτίθεσαι με πρόσθετο θάρρος και κέφι. Όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε τον γκολ απέναντι στη Ρέτζερ στον επαναληπτικό, μετά αδράνησε, λες και πήρε την πρόκριση στα χέρια του. Έχασε μια ευκαιρία και αμέσως μετά το φαγε. Αυτό φανερώνει, θυμάμαι κάτι που μας είπε ο Νίκος Χαρούλιας πριν από περίπου 2 μήνες αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι μέσα στα αποδυτήρια. Είναι οργανισμός στις ποδοσφαιρικές ομάδες, δεν μόνο η αγωνιστική διάστασή τους. Αθόρμητες σκέψεις με επιχειρήματα διατυπώνω αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Πριν περάσουμε και θα το κάνουμε αμέσως τώρα στον Στίβο. Αρχίζει σήμερα στον Βόλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου με ιδιαίτερη συνθήκη. Ποια είναι η ιδιαίτερη συνθήκη? Η ύπαρξη αθλητών, τουλάχιστον 2 αθλητών, Τεντόγλου Καραλή και μιας αθλήτριας της Τζένκο, σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με διεθνείς προοπτικές, με προοπτικές επιδόσεων που θα έχουν διεθνή αντίκτυπο. Θα θυμίσω ότι μια εβδομάδα νωρίτερα διεξήχθη στις ίδιες εγκαταστάσεις το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ανοίγει σήμερα την αυλαία του στο Πανθεσσαλικό στις 7. Ο Ολυμπιανίκης του επικοντό Εμμανουήλ Καραλής αποτελεί το βασικό πόλο έλξη στο σημερινό πρόγραμμα. Στις 7:05 η έναρξη του τελικού και στις 7:30 η μετάδοση από την ΕΤΡΙΑ. Να θυμίσω επίσης, την πρώτη μέρα θα αγωνιστεί και σήμερα θα αγωνιστεί και η πρωταθλήτρια Ευρώπης του αθλητισμού, η Ελίνα Τζένκο. Και αύριο η άλλη κεντρική μορφή, ο Μίλτος Τεντόγλου. Δεν θέλω να σπείρω κινδύνους, κακώς προλογίζω την άποψή μου και την απορία μου, που μάλλον γνωρίζω την απάντηση. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν αυτή η άνθηση, ας το πούμε έτσι, η παρουσία περισσότερων από ένα προσώπων με διεθνείς βλέψεις στο Στίβο είναι αποτέλεσμα οργανωμένης δουλειάς ή ευνοϊκής συγκυρίας. Θα καλημερίσω σε λίγες στιγμές από τώρα τον Αλέξη Αλεξόπουλο, είναι παλιός δρομέας ταχύτητας και πρόεδρος του Πανελληνίου του επωνομαζόμενου Συλλόγου των Ολυμπιονικών. Θα είναι κάτι από αυτά τα ουσιώδη, θεωρώ, που θα θέσω υπό την κρίση του. Κύριε Αλεξόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο και είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ευνοϊκή για τον ελληνικό Στίβο και για το ενδιαφέρον του κόσμου. Βέβαια αυτό δεν περιορίζεται στη διάσταση που μόλις είπα και γεννά και άλλες σκέψεις, θα τις πούμε όμως. Είναι πραγματικά μια ευνοϊκή συνθήκη η παρουσία μορφών όπως ο Τεντόγλου Καραλής και όχι μόνο, και άλλοι αθλητές που έχουν διεθνείς βλέψεις στον Βόλο σήμερα.
Κοιτάξτε, είναι ένα διήμερο το οποίο πραγματικά έχει να παρουσιάσει το φύλαθλο γίνεται του Στίβου, του κλασικού αθλητισμού και όχι μόνο βέβαια, της πόλης αλλά και του αθλητισμού γενικότερα θα έλεγα. Έχει να παρουσιάσει 3-4 πολύ μεγάλους Έλληνες αθλητές, οι οποίοι ακόμα και σήμερα να σταματάγαν την καριέρα τους, έχουν καταφέρει απίστευτα μεγάλα πράγματα. Πόσο μάλλον που είναι όλοι νεαροί σε ηλικία. Είναι ένα πανέλαιο πρωτάθλημα με πολλά highlights, τα οποία τα περιμένουμε από συγκεκριμένους αθλητές που αγγίζουν την κορυφή του διεθνούς επίπεδου. Όχι απλώς στο διεθνές επίπεδο.
Και αναφέρεστε σίγουρα στον Τεντόγλου, τον Καραλή.
Στο Μίλτο Τεντόγλου, στο Μανώλη τον Καραλή, στην κυρία Τζένκο και σε κάποια άλλα παιδιά που νομίζω ότι περιμένουν να λάμψουν και θα τα δούμε μπροστά μας.
Ποια παιδιά, ας μιλήσουμε συγκεκριμένα, αξίζει να αναδείξουμε την παρουσία τους. Σε ποια παιδιά αναφέρεστε?
Δεν θέλω να πω, εγώ περιμένω να δω κάποια πράγματα. Αυτούς τους τρεις ξέρουμε όλοι στο κάτω-κάτω.
Ναι.
Περιμένω να δω και κάποιες εκπλήξεις. Με την έννοια ότι ξέρω ότι κάποια παιδιά πάνε πολύ καλά στην προπόνησή τους, κάποια παιδιά έχουν κάνει ήδη κάποια καλά πράγματα και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Επειδή έχουμε 3 παιδιά τα οποία συναγωνίζονται τον πρώτο ή είναι οι πρώτοι σε παγκόσμιο επίπεδο και κάθε χρονιά, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες επιδόσεις που γίνονται είναι μέτριες ή δεν είναι εξίσου καλές.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το κριτήριό μας δηλαδή για αυτά που θα δούμε να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα.
Υπάρχει μια υψηλή στάθμη γενικότερα, μια πολλά υποσχόμενη μελλοντικά, ε.
Ναι, φαίνεται ότι έρχεται μια πάρα πολύ δυνατή γενιά στο κλασικό αθλητισμό, με ελάχιστα κενά, πάλι κυρίως στην αντοχή, με αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, γιατί μπορεί μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο να μιλάμε για κάτι άλλο. Φαίνεται πάντως ότι έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη, μια πάρα πολύ καλή γενιά για τον ελληνικό αθλητισμό.
Αναφέρεστε σε έφηβους και 20χρονους...
Αναφέρομαι σε παιδες, σε εφήβους, σε κάτω των 23, παιδιά στα σπριντ, στα άλματα, στις ρήψεις, και υπάρχει ένα μικρό λάγκ, μια μικρή υστέρηση, θα έλεγα, στην αντοχή, η οποία όμως περιμένω και αυτή να κάνει τη διαφορά της. Δηλαδή είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα κάνει και η αντοχή τη διαφορά.
Και αυτή τη στιγμή εγώ, αντί να θριαμβολογώ μόνο, μου γεννάται και υπάρχει και ένα σύννεφο στη σκέψη μου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αντί να λέμε μόνο οσανά για την ίδια πραγματικότητα, οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν αυτή η πραγματικότητα, η τωρινή πραγματικότητα, η πολλά υποσχόμενη, όπως και εσείς είπατε, είναι αποτέλεσμα οργανωμένης δουλειάς ή είναι μια ευνοϊκή συγκυρία.
Όσο οργανωμένη και να είναι μια δουλειά, άμα και η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή, δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε. Όμως νομίζω ότι δεν είναι τόσο αποτέλεσμα οργανωμένης δουλειάς. Είναι κυρίως αποτέλεσμα της προσπάθειας κάποιων προπονητών, κάποιων εμπνευσμένων ανθρώπων παραγόντων που ασχολούνται με την ομοσπονδία, με τα σωματεία, με τις ΕΑΣ κτλ. Αλλά κυρίως με κάποια παιδιά που πλέον βάλανε σαν στόχο να μοιάσουν σε κάποιους μεγάλους αθλητές.
Άρα λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα μιας οργανωμένης προσπάθειας, είναι αποτέλεσμα προσωπικού οράματος.
Είναι προσωπικού οράματος, προσωπικής όρεξης και προσωπικής αγάπης. Όμως να πω εδώ ότι μια σχετική οργάνωση υπάρχει. Δεν είναι στον αέρα, δεν δουλεύουμε όλοι στην τύχη. Έτσι, μια σχετική οργάνωση υπάρχει. Αυτό λοιπόν τι πρέπει να μας δείξει? Ότι υπάρχει το υλικό, υπάρχει το ταλέντο, υπάρχουν οι άνθρωποι να το υποστηρίξουν το ταλέντο. Και πρέπει τώρα εμείς να φτιάξουμε πολύ καλύτερο το σύστημά μας, την οργάνωσή μας, έτσι ώστε να φτάσουμε να φτιάξουμε πολύ μεγάλους αθλητές σε όλα τα αγωνίσματα. Με λίγα λόγια, η οργάνωση είναι κάτι το οποίο οφείλει να έχει συνεχή βελτίωση, να εκμεταλλευόμαστε τις συγκυρίες, μια αυτές είναι αυτή που ζούμε τώρα, να εκμεταλλευόμαστε τους πολλών εισαγωγικών και με την θετική έννοια τους ανθρώπους που έχουν την ωραία αγάπη για τον κλασικό αθλητισμό, γιατί δυστυχώς είμαστε λίγο πίσω στην υποστήριξη για να προσελκύσουμε επαγγελματίες. Και αυτό δεν είναι θέμα
Στίβου,
είναι θέμα γενικότερο της ελληνικής κοινωνίας και των εταιριών της.
Μα αναπόφευκτα, γιατί και ο Στίβος είναι αντανάκλαση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι φυσικός νόμος. Από την άλλη, τι πρέπει να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε το χάρισμα που υπάρχει στα νέα παιδιά που έρχονται πίσω από την γενιά του Ντόγλου, του Καραλή και της Τζένκο?
Εγώ είμαι λίγο πιο ρομαντικός. Θεωρώ ότι πρέπει να αναδείξουμε ότι η υποστήριξη στο ταλέντο και στον αθλητή έχει ουσία και οικονομική, αλλά και ουσιαστική μες στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το πείσουμε, με αυτή τη θεωρία πρέπει να μπολιάσουμε και τους χορηγούς και το κράτος και όλους όσους έχουν ένα σχόλιο στον αθλητισμό, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε την κοινωνία, αυτά που μπορεί να προσφέρει η κοινωνία, αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι χορηγοί, αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι άνθρωποι προς όφελος του αθλητή. Και όχι τη διάκριση του αθλητή προς όφελος του χορηγού. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε ότι οι χορηγοί και οι υποστηρικτές των παιδιών και του αθλητισμού πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά και στον αθλητισμό. Και όχι να προσφέρουμε ευκαιριακά, γιατί περιμένουν να πάρω πίσω κάτι.
Με ποιο τρόπο να προσφέρουν, τι να κάνουν?
Το βασικό είναι να αφήσουμε τα παιδιά να μείνουν συγκεντρωμένα στο αθλητικό κομμάτι. Δεν πρέπει να τους αποσπάμε με άλλα πράγματα για όσο διαρκεί η αθλητική τους καριέρα. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με υπερβολική προβολή άσχετη με τον αθλητισμό, είτε αυτά έχουν να κάνουν με εμπλοκή σε μικρούς παραγωνισμούς, θα έλεγα, ανούσιους για την καθημερινότητα του αθλητισμού. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα που δουλεύει για όφελος των αθλητών, να ενισχύσουμε το σύστημα και να δουλεύει αποκλειστικά για όφελος των αθλητών και τίποτε άλλο.
Σύστημα, λέτε. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η νέα πραγματικότητα? Με αποφάσεις, με μέτρα, πώς?
Κοιτάξτε, σίγουρα να πούμε εδώ κάτι. Έχει γίνει μια πολύ θετική προσπάθεια στο να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, νέους χορηγούς, νέο χρήμα, νέο τρόπο σκέψης. Αυτό έχει γίνει. Τώρα, πρέπει σε αυτό να βάλουμε ότι, ξέρετε κάτι, εδώ έρχεστε για να βοηθήσετε έναν αθλητή, για να βοηθήσετε ένα αριστεχνικό άθλημα, να το βοηθήσετε να αναδειχθεί, και να το αφήσετε να μείνει συγκεντρωμένο εκεί. Μην ζητάτε από τους αθλητές να εμπλέκονται σε διάφορες άλλες καταστάσεις, οι οποίες δεν πρέπει να είναι της καθημερινότητάς τους. Στηρίξτε τους, και το βασικότερο από όλα, για να σας πω ένα απλό πράγμα. Εγώ δεν ξέρω αν ο χορηγός παίρνει κάθε μέρα τον αθλητή που χορηγεί. Να του πει, να σου πω, πώς πάει η προπόνησή σου, είμαστε εντάξει, χρειάζεσαι κάτι άλλο, θες να αφήσεις να τα πούμε λιγάκι. Αντιθέτως, βλέπω μια τάση υπερπροβολής των παιδιών για όφελος του χορηγού. Δεν είναι κακό. Η υπερπροβολή είναι αρνητικό για εμένα, είμαι λίγο πιο ρομαντικός. Θέλω να δω, όπως θέλαμε να δούμε πάντοτε, τον υπουργό, τις διοικήσεις να είναι πιο κοντά στον αθλητή. Θέλουμε να δούμε και το χορηγό. Και αυτό πρέπει να του το μάθουμε. Εμείς πρέπει να του το μάθουμε. Εμείς ξέρουμε πώς πρέπει να λειτουργήσει ο στίβος.
Κύριε Αλεξόπουλε, μίλησα προημερών και την άκουσαν και οι ακροτές της Ερασπορ με την Τατιάνα Γκούσιν, η οποία μου είπε ότι, και δεν το έχει μόνο η ίδια, αλλά και άλλοι αθλητές του στίβου, ότι δεν υπάρχει στάδιο για προπόνηση στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αυτά είναι κεφαλαιόδη προβλήματα που πρέπει να λυθούν, έτσι.
Θα με βρείτε λίγο. Αιρετικό θα πω σε αυτή τη στάση. Στάδια υπάρχουν. Συντηρημένα δεν είναι και εξοπλισμένα.
Ακριβώς.
Δεν πρέπει να μηδενίζουμε τίποτα. Ούτε αυτό που έχουμε, ούτε δεν πρέπει να μηδενίζουμε. Υπάρχουν στάδια. Δεν είναι εξοπλισμένα και δεν είναι συντηρημένα.
Άρα δεν είναι επαρκή.
Μπράβο. Άλλο όμως να θέλω να φτιάξω ένα στάδιο από την αρχή και άλλο να πω, ρε παιδιά, αυτά που ζητάμε είναι. Συγγνώμη, ο εξοπλισμός ενός σταδίου δεν στοιχίζει ώστε να κάνεις ένα καινούργιο στάδιο.
Όχι, βέβαια. Μα και η ίδια αθλήτρια δεν μου είχε πει να κτίσουμε νέα στάδια. Μου είχε πει να εξοπλιστούν οι παρόντες χώροι.
Το Καφτατζόγλιο, ας πούμε. Γιατί να έχει χαλάσει το Ταρτάν 6 μήνες μετά την ανακατασκευή του.
Ναι.
Εκεί έπρεπε να το έχουμε φροντίσει. Όχι, δεν είναι δουλειά των αθλητών. Αυτοί που πρέπει να το φροντίσουν κάθε φορά. Υπάρχει η δομή. Ξέρουμε ποιος πρέπει να το φροντίσει. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, πρέπει να πιέζουμε έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα κονδύλια διαθέσιμα για τη συντήρηση, για το να μένουν τα γήπεδά μας λειτουργικά. Η Τατιάνα Γκούσιν έχει την ευτυχία, η κοπελά, η οποία παρεμπιπτόντως για αυτό που έλεγα πριν. Πριν κάποια χρόνια η Τατιάνα, όταν άρχισε να πηδάει, όχι άρχισε, όταν πήδηξε συστηματικά ψηλά και στο εξωτερικό σε αγώνες έξω, μάθαμε κάποιες δυσκολίες που αντιμετώπισε την καθημερινότητά της και το πόσο μοναξιά ένιωθε σαν αθλήτρια στίβου για να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει αθλητισμό η κοπελά. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τη ρωτήσετε την κυρία Γκούσιν, την Τατιάνα, εάν όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι που, οι χορηγοί της, το υπουργός, ευαισθητοποιηθήκαν από εκείνη την κουβέντα και ήταν πιο κοντά της όλο αυτό το διάστημα. Αν τους ένιωσε πιο κοντά αυτούς τους ανθρώπους.
Η απάντηση είναι καταφατική ή αρνητική?
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Απλώς, κοιτάξτε, πρέπει να κάνεις τις διαπιστώσεις και οι διαπιστώσεις γίνονται ρωτώντας.
Ναι.
Αν λοιπόν βλέπαμε ότι η κυρία Γκούσιν, η Τατιάνα, αν μου επιτρέπετε να τη λέμε το μικρό της κοπέλα, ένιωσε πραγματικά μια ζεστασιά μετά από την κοινοποίηση των δυσκολιών που αντιμετώπιζε, τότε είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Πάμε να φτιάξουμε κάτι ακόμα.
Όχι, όμως, αυτή η ανταπόκριση σπανίζει. Σας βεβαιώνω εγώ ως ρεπόρτερ, δηλαδή.
Ωραία. Εγώ δεν θα πάρω θέση γιατί δεν ξέρω. Θα ήθελα όμως να το ρωτάω τον αθλητή.
Ναι.
Γιατί να νιώθει ότι υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, όταν έρχεται στο αεροδρόμιο και μας λέει η Τατιάνα, ότι ξέρετε κάτι, ναι, ευχαριστώ, πολύ ωραία κτλ. Όμως εγώ πέρασα αυτό, είχα εκείνο, έπρεπε να δουλεύω. Άρα λοιπόν οι συνθήκες για να προπονηθώ δεν ήταν αυτές που πρέπει. Πρέπει να γίνεται ένα follow-up, έχει αλλάξει κάτι, πώς τα βλέπεις, τι γίνεται, πόσο καλύτερα είναι, από πού βοηθήθηκες. Να υπάρχει μια συνέπεια και από εμάς.
Μακάρι λοιπόν μας λέτε, αφού γκραστείτε τους αθλητές και επιτρέψτε τους να προετοιμάζονται σε καλύτερες επαρκείς συνθήκες. Μακάρι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα της ύπαρξης του οποιοδήποτε.
Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα και αύριο λοιπόν στον Βόλο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Είστε εκεί, μακάρι να μιλάμε στο τέλος της διοργάνωσης, από αύριο δηλαδή, για σημαντικές επιδόσεις. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα και εσείς.
Προς το παρόν, ας πιούμε, για την ακρίβεια, ας ακούσουμε μια γουλιά κρασί, ως ευχή για καλές επιδόσεις στα παιδιά του Στίβου. Summer Wine, Nancy Sinatra, Lee Hasselwood.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Whoa, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. my summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head felt twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Whoa, whoa, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made.
Να θυμίσω εδώ ότι χθες ψηφίστηκε στη Βουλή. Ψηφίστηκαν στη Βουλή χθες οι διατάξεις για τον αθλητισμό που εντάχθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μεταξύ αυτών είναι σημαντικό η κατάργηση της υποτροπής, προσέξτε, για την τιμωρία της έδρας από την Επιτροπή Εναντίον της Βίας, από τη ΔΕΑΒ, που ήταν κοινό αίτημα των ΠΑΕ της Super League 1 και τα αυτοματοποιημένα, συγγνώμη, πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες και μέλη της διοίκησης. Λέμε στους πολιτικούς, βάλτε τα χέρια στη φωτιά, χωρίς να υπολογίζετε το πολιτικό κόστος επιτέλους. Η ίδια απόφαση είναι ένδειξη, όχι απόδειξη ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό θα το ισχυριστούμε ότι συμβαίνει όταν παρόμοιες ουσιαστικές αποφάσεις λαμβάνονται σε βάθος χρόνου. Να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο με πολλά χαμόγελα και πολλή αγάπη. Εμείς αύριο Κυριακή θα είμαστε και πάλι μαζί λίγο μετά τις 11 στο καθιερωμένο ραντεβού. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμιστό στον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παρόγη της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Doom, Σπύρο Γκολ.
I feel so good.